Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Svoja pitanja postavljajte nam porukom na broj telefona 069 208 403, pozivom na naš broj telefona 041 231 633 i pismom na naše mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com ili slobodanka.k5@gmail.com.
Ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Mir Boži, Hristo se rodi, poštovani slušaoci, dobro večer, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras imamo radost i blagoslov da je sa nama sveštenik Boris Radović, paroh Budvanski. Oče Borise, Hristo se rodi, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Vaistinu se rodi, evo, prilike da još jednom svim pravoslavnim hrišćanima i svim slušalcima Radio Svetigore čestitam zaista ovaj radosni i najveći, da kažem, dan kada Gospod postaje čovjek, kada Gospod dolazi među nas. Znači, bo rođenje Hristovo i neka nas ta svjetlost rođenja Hristovoga štiti i čuva u sve vijekove.
Amin Bože, a draga braće i sestre, za vas poziv da nam svoja pitanja postavljate na broj telefona našeg radija porukom na broj 069 208 403, pozivom na broj telefona 041 231 633, mailom na naše adrese pitajte.svestenika@yahoo.com ili slobodanka.k5@gmail.com. Evo, oče, da mi počnemo naravno ovim uvodnim temama o praznicima, pa da nam kažete nešto o prazniku Gospoda našeg Isusa Hrista, o Božiću koji smo proslavili, a idemo i u susret prazniku obrezanja Gospodnjeg i novoj godini 14. januara.
Priču o samom rođenju Hristovom započeo bi jednom divnom pjesmom, dakle Božićnim kondakom, koji je u 4. vijeku napisao znameniti vizantijski himnograf Roman Slatkopojac. Djeva danas nasušnoga rađa i zemlja nepristupnome pećinu prinosi. Anđeli s pastirima slavoslove, mudraci sa zvijezdom putuju, jer se danas nas radi rodilo dijete, predvječni Bog. Evo, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, zaista čuli ste ovu divnu himnu, divni kondak koji svake godine iznova čujemo kada proslavljamo rođenje Hristovo, kada proslavljamo Bogomladenca Hrista koji dolazi u ovaj svijet, koji postaje jedan od nas. Dakle, onaj koji je svu tvorevinu sazdao, koji je sazdao čovjeka kao krunu svega stvorenoga i postavio ga ovaj svijet, i on upravo iz prevelike, iz svoje prevelike ljubavi prema čovjeku dolazi opet u ovaj svijet, postaje jedan od nas, rađa se. Dakle, Bog postaje čovjek da bi čovjek postao Bog. Dakle, Hristos kao jednorodni sin Boži sišao je s neba i radi nas ljudi, radi našega spasenja ovaplotio se, dakle, očovječio, primio ovo ljudsko tijelo od Duha Svetoga i Marije Djeve, postao je, dakle, prvorođeni među mnogim braćom, kao što kaže sveti apostol Pavlo u poslanici Rimljanima, i tako, smjestivši se u Bogorodicu kao smjestište nesmjestivoga, uzeo je na sebe i smjestio u sebe svu tvorevinu Božju i sve nas, kao novi i posljednji Adam i kao novi kao novi eschatološki raj, kao zemlja živi, kao što kaže vladika Atanasije u svom dijelu Hristos, zemlja živih. Dakle, nema veće radosti i nema zaista veće počasti od ove koju je nas Hristos, Bogomladenac Hristos, počastovao i darivao nas, da se on koji je stvorio sve, koji vlada svim i upravlja svim, upravo iz prevelike ljubavi prema čovjeku koji je pao, koji je otpao, koji je, dakle, prvorodnim grijehom se udalji od njega, ali Bog, budući zaista pravi, istinski bogočovjek, kao onaj koji želi da spasi, znači, čovjeka, i koji kroz čovjeka i preko čovjeka želi da spasi svu tvorevinu, sav kosmos, dolazi u ovaj svijet, znači prima obličije sluge, prima ovo ljudsko tijelo na sebe, postaje jedan od nas. Evo, znači, opet nas Gospod raduje i veseli na poseban način, a opet se mi njemu veselimo i radujemo kao Bogodjetetu Hristu, Bogomladencu Hristu, kao onome koji dolazi u ovaj svijet da ga preobrazi i da ga načini, znači, boljim i vječnim. I dakle, prvi put se na zemlji javlja novi čovjek, čovjek savršen. Javlja se, dakle, onakav, javlja se taj savršeni čovjek, javlja se u Bogočovjeku Hristu. A prvi jedini istiniti čovjek, to je u stvari Bogočovjek Hristos. Dakle, on je došao u ovaj zemaljski svijet, spustio se, postao Bogočovjek da nam u licu svome pokaže šta je pravi čovjek i šta je savršeni čovjek. I on je to zaista i pokazao na najsavršeniji način. I to tako što je u tijelu ljudskom pokazao savršenog čovjeka. I kao što kaže apostol Pavle, u njemu živi sva punoća božanstva tjelesno. Prvi put se, dakle, ispunila ona evanđelska riječ da je Gospod osnovao crkvu u ovome svijetu, dao joj apostole, proroke, evanđeliste, učitelje, čudotvorce na sazidanje jednog tijela Hristovog, dakle, crkve njegove, da svi dostignemo čovjeka savršenoga. Dakle, bez dolaska Gospoda Hrista u ovaj svijet, bez njegovog oplođenja, ne bi se ni čovjek mogao obožiti, ne bi čovjek, dakle, mogao postati savršen i ne bi čovjek mogao izvršiti ono što mu je dato i zadato prilikom samoga stvaranja i svijeta i čovjeka, pogotovo kada Gospod kaže: budite savršen kao što je savršen Otac vaš nebeski. E, upravo ovo je zaista jedna divna i nadumna tajna, da Bog postaje čovjek, da Bog dolazi u ovaj svijet, da Bog se rađa i da postaje jedan od nas, da prima ovo ljudsko tijelo. Zaista često puta mi nismo ni svjesni te divne i nadumne tajne i koliko je zaista bitno rođenje Hristovo za nas ljude, za naše spasenje i za čitav kosmos, jer da nije bilo rođenja Hristovoga, ne bi li bilo ni, da kažem, čovjekovog oboženja i čovjekovog spasenja. Eto, mi se ovih dana da pozdravljamo radosnim hrišćanskim pozdravom Hristos se rodi i uvijek imamo u srcu i osjećanje i u duši svojoj tu radost da je čovjek pozvan da postane savršen i da mu je, i Gospod mu je u stvari u crkvi dao sva sredstva za to da on postane savršen, da se uzdigne, da se podigne, da se ispravi, da se popravi i da napreduje, znači, neprestano u mjeru rasta punoće Hristove. Bog se, dakle, javio tijelu i sa njim se javilo sve što je božansko i savršeno. I dato je nama ljudima, dato je svakom od nas ponaosob, dato je najprije u crkvi Hristovoj, da u njoj i kroz nju svaki od nas stekne istinu vječnu, da stekne život vječni, da stekne ljubav vječnu i sve što je božansko. Zato mi hrišćani neprestano, znači, kličemo novorođenom Bogomladencu Hristu, njemu prinosimo darove kao što su prinijeli mudraci sa istoka, Tamjan, Livan i Smirnu. Tako i mi njemu neprestano, naročito u ove dane Božića, prinosimo mu svoje molitve, svoje vapaje, svoje, da kažem, pokajanje, jer znamo da ovaj najradosniji praznik dočekujemo izmireni, dočekujemo u miru i ljubavi, dočekujemo onako kao što to rade pravi hrišćani. Pred Božice, što kaže, izmirimo svi jedni sa drugima, kaže se da čak i životinje u šumi se na taj dan mire, izmiruju, i, a kamoli čovjek koji je slovesno biće, kako da on ne oprosti, znači, brat bratu, kako da mi ne oprostimo jedni drugima, kada nam Gospod svima oprašta naša sagrešenja i kada on zaista pokazuje svoju preveliku ljubav prema nama grešnima svojim dolaskom u ovaj svijet. I zaista tako i treba i tako i priliči prazniku. I divni su oni običaji božićni. Od samog badnjega jutra, kada domaćin zajedno sa svojim najstarim sinom odlazi u šumu da nasječe badnjak, a onda i svečani odlazak iz te šume, a onda i dolazak do samog doma svoga, i uveče opet unošenje tog badnjaka u kuću sa onim divnim običajima, kada domaćini unose badnjak u kuće, u svoje domove, govoreći, pozdravljajući svoje ukućane onim radosnim pozdravom, mir Boži, Hristos se rodi, a njegova domaćica i djeca ga dočekuju sa onim divnim pozdravom, vaistinu se rodi, dobrodošao badnjače, i onda ga domaćica posipa sa onim žitom, a sva kuća je posuta već slamom, kao što je bila i ona vitlemska pećina u kojoj se Hristos rodio, posuta slamom, posuta žitom, zagrijana onom vatrom koju su naložili sveti pravedni Josif i mudraci sa istoka, da bi se bogomarnac Hristos grijao i ogrijao, i da bi se grijali oko njega svi koji se okupljaju vjekovima, i da bi upravo tom njegovom ljubavlju, tom njegovom, da kažem, toplinom, tom njegovom svjetlošću koja se projavila kako u svjetlosti ovih badnjaka koje nalažemo na sami badnji dan, tako i ta svjetlost, znači, prosvećuje, osvećuje sve nas, evo, vjekovima. Tako će i biti dokle se budemo okupljali oko Bogomladenca Hrista Gospoda. Evo, bliži se praznik obrezanja Gospodnjega. Ovaj praznik je vrlo, da kažem, u uskoj vezi sa samim praznikom rođenja. Znamo da je kod Jevreja bio stari običaj da se osmi dan po rođenju muška djeca donose u hram da bi se obrezali, još od vremena praoca Avrama. Tada, dakle, donose dječaka Hrista u hram osmi dan posle rođenja. Tu u hramu se izvršava ono starozavjetno obrezanje, dakle, obrezuje se dio njegovog tijela, a to obrezanje Gospoda našeg ukazuje nam na to kako je on zaista, u stvari, ukazuje nam i govori nam to da je zaista Gospod primio na sebe ovo ljudsko tijelo, da to nije neko drugo tijelo, da to nije neko prividno tijelo, nego da je to zaista ovo tijelo ljudsko u kome mi boravimo, u kome mi živimo, u kome mi jesmo. Zapravo, Hristos je htio da ispuni i svoj zakon koji dade kroz proroke i praoce, jer kaže on sam za sebe, ne dođoh da ukinem zakon, nego da ga ispunim u Matejevom evanđelju. Dakle, Hristos je ispunio zakon, dakle, starozavjetni zakon, od sada, od, da kažem, njegovog rođenja, njegovog dolaska u ovaj svijet, počinje, da kažem, nova era, nova epoha, jedno novo, da kažem, jedan novi život i novi zavjet. Eto, zbog toga je čovjek dužan da pored svog tjelesnog obrezanja, da kažem, obrezuje se i duhovno, znači, i tu je, da kažem, duhovni smisao obrezanja Gospodnjeg, jer, znači, kada obrezanje duhovno podrazumijeva, dakle, odsjecanja od nas svih strasti, znači, to su jarost, gnjev, zavist, gordost, svi grijesi, nečistote i mnogi drugi grijesi, grehovne želje. Obrezanje, dakle, u Starom Zavjetu je ustanovljeno kao krštenje i očišćenje od praroditeljskog grijeha, iako se praroditeljski grijeh ne može zapravo očistiti, mi smo svi, da kažem, koji smo rođeni, da kažem, nosimo taj praroditeljski grijeh, ali Hristos nas prolivanjem svoje nevine krvi oslobađa od, da kažem, svih grijehova, od svih stradanja, a mi pričešćujući se tijelom i krvlju njegovom postajemo jedno sa njim, jedno međusobno, jer se u sve nas useljava, dakle, jedan Duh Sveti koji nam se prvo daje na svetoj tajni krštenja, a onda u svetoj tajni Euharistije, naročito i u ostalim svim drugim ostalim svetim tajnama koje, dakle, mi praktikujemo tokom svog života. Dakle, ime Hristovo je ime Isus, u prevodi znači spasitelj, njegova je sila očigledna jer ona udivi i anđele i uplaši i đavole. To ime silno oružje, kako kaže Sveti Jovan Lestvičnik, svakda imenom Isusovim udri protivnike, jer jače od ovog oružja nećemo naći ni na nebu ni na zemlji. Zaista imenom Hristovim možemo pobijediti sve, svako iskušenje, svako zlo, svaku nevolju, a evo, naročito ovim njegovim obrezanjem, koje se dešava, dakle, 7 dana poslije njegovog, 8. dan poslije njegovog rođenja, koje mi hrišćani slavimo, eto, divan, da kažem, događaj, divan praznik, da i mi od sebe obrežemo i odrežemo sve što ne valja, sve što je loše, svaki grijeh, svaku tamu, sve ono što je nas, da kažem, odvaja od samoga Boga, odvaja nas od ljubavi Božije, odvaja nas na kraju jedni od drugih, evo upravo, znači, divan praznik, divan događaj, znači da se i mi preispitamo, da odsječemo svaku, da kažem, svako bezakonje od nas samih i da se prisajedinimo Bogu vječnome, Bogu ljubavi, Bogu koji je izvor svakoga dobra, izvor svake radosti, izvor svake, da kažem, dobrote. I tako da obrezani, znači, duhovno dočekamo i novu godinu, jer znamo da po, da kažem, građanskom kalendaru nova godina počinje 1. januara, a evo mi, pošto, znači, Božić nam počinje 7. januara i tada počinje, da kažem, jedna nova epoha, jedno novo poglavlje u istoriji hrišćanstva, samim, dakle, dolaskom njegovim u ovaj svijet, a 7 dana, dakle, posle toga, 14. januara, crkva slavi i proslavlja početak nove godine, pravoslavne nove godine, dakle, i to onako čini, da kažem, na jedan vrlo svečan način. Tada se pravoslavni hrišćani sabiraju neki tačno u ponoć, u noći između 13. i 14. januara, neki, dakle, na sami dan obrezanja, na Svetog Vasilija Velikog, 14. januara, posle Svete liturgije, vrše u svojim hramovima moleban za novu godinu. I to zaista jeste najbitnije, da kažem, najbitnije u toj novoj godini, da se mi pomolimo Bogu, da zahvalimo Bogu što nam je Gospod darovao da dočekamo novo ljeto godine Gospodnje, da ispratimo ono staro i da sa tim starim ode sve što nije dobro, sve što ne valja, sve što je loše, sve što svako, da kažem, zlo, a sa novim ljetom godine Gospodnje, da nas Gospod obraduje svim, da kažem, vrlima, svim dobrodjeteljima i da mi, što kaže, se potrudimo i trudimo da u novom ljetu budemo savršeni i bolji, da budemo, što kaže, Bogu bliži, a ako smo Bogu bliži, onda ćemo biti bliži jedni drugima. I da tako, eto, znači, moleći se da nam Gospod daruje novo ljeto godine Gospodnje, budemo u pravom smislu hrišćani i da ta naša molitva vječno traje i da ne prestaje, kako na praznik rođenja, tako na praznik obrezanja, na samu novu godinu, tako čitavoga života našega, da uvijek iznova jedni druge Hristu Bogu prinosimo na dar kao najmirisniji tamjan, kao najbolji tamjan, da i mi zaista se osjetimo i posjetimo da zaista jesmo djeca Božija i sinovi Božiji.
Pitajte sveštenik.
Oče Borise, danas slavimo praznik svetih 14.000 mladenaca vitlejemskih i 31. nedjelju po pedesetnici, pa da pomenemo i ove praznike, da nam protumačite začalo iz Evanđelja koje se čita na današnju nedjelju, a i da nas malo podsjetite na praznik mladenaca vitlejemskih.
Evo, posle ovoga velikog i prevelikog, da kažem, praznika, velike radosti duhovne koja je obasjala čitav svijet, čitav kosmos, koja znači zaista je pokrenula znači sve ono što je bilo loše, što je bilo slabo i koja je, da kažem, sam dolazak Hrista u ovaj svijet bio je zaista nešto što je potpuno novo u istoriji čovječanstva. I čitav svijet, čitav kosmos, dakle, se raduje i veseli njegovom dolasku, ali evo vidite sada da se ovdje na dan, da kažem, vitlemske djece nevino pobijene javlja jedna protivriječnost. Naime, car Irod, koji je vladao, znači, svojim carstvom, koji je čuo za dolaz da će se roditi spasitelj, da će on spasiti ljude od grijeha, od smrti, od đavola. Car Irod, dakle, budući pomračen, znači vlastoljubljem, on poziva prvo književnike i starješine, pa se sa njima savjetuje, ispituje, raspituje za mjesto rođenja Hristovog, pa onda mu oni govore da će to biti Vitlejem, a onda on saziva, dakle, trojicu mudraca da odu, znači da prate vitlejemsku zvijezdu, da vide i da odu, da nađu baš to mjesto gdje će se Hristos roditi i da mu kasnije kažu i objave to tačno mjesto rođenja Hristovoga, kako bi se navodno on kasnije došao da se pokloni Bogomladencu Hristu. Mudraci sa istoka nisu znali tačno znali namjere cara Iroda, zbog čega ih on šalje da nađu baš tačno mjesto rođenja, ali oni su pošli i vođeni vitlejemskom zvijezdom došli su dakle do pećine u kojoj se Hristos rodio, poklonili se Bogomladencu Hristu, prinijeli mu tamjan, livan i smirnu kao darove i kao što mi činimo, znači kada svake godine na Božić, kada darujemo naročito našu djecu posebnim poklonima, jer na samo rođenje Hristovo u svijetu se zaista darovao najveći poklon i najveći dar Bogomladenac Hristos. A onda mi vođeni i rukovođeni tim poklonom darivamo i polaznika koji dolazi rano ujutru, dakle na sam dan Božića u naše domove, tako i našu djecu koja su, da kažem, naša budućnost i evo i prinosim, dakle, prosvećeni njime i osvećeni Bogomladencem Hristom, mudraci mu se klanjaju i ostaju tu i kaže se da su u snu primili zapovijest od anđela gospodnjeg kojim je javio da ne idu, dakle da se ne vraćaju u caru Irodu, nego da idu u svoje zemlje odakle su. I car Irod, dakle, kada je saznao da su ga mudraci, da kažem, prevarili, da se nisu vratili, kada je vidio da je iznevjeren, on je on se razgnjevio veoma i naredio da se u Vitlejemu i okolini pobiju, dakle, sva djeca koja su bila do godine dana. Vidite koliko je, da kažem, veliko ljudsko bezumlje, koliko je veliko pomračenje ovoga cara bezakonoka, da on zbog svoga, da kažem, vlastoljublja, zbog svoga carstva dava naređenje i da je tako jedno, da kažem, sramno i smutno i užasno naređenje da se u Vitlejemu i u njegovoj okolini pobiju sva djeca. Evo vidite kakav, da kažem, kako pomračenje, kako čovjek, dakle, može da pomrači umom, do koje mjere ide ljudsko bezumlje. Ovamo na Božić nam se daruje, da kažem, najveći dar svijetu, a eto par dana posle samog rođenja Hristovog triumfuje ljudsko bezakonje, ljudsko ludilo, jer kaže se da je vlastoljublje zaista jedna od najvećih strasti koja čovjeka može da, znači, prožme i obozme. I eto, to je projavio i car Irod bezumni, koji je, dakle, dao ovako naređenje da se pobiju, dakle, sva djeca u Vitlejemu i u njegovoj okolini. Zaista ta djeca su nevino postradala, nevine žrtve. Gospod ih je, što kaže, u svoje naručje primio i u svoje okrilje primio, ali vidite li koliko je velika, da kažem, koliko je tiranija onih bezumnih careva velika i koliko je ludilo njihovo neizmjerno, da nevinu djecu, djecu koja nemaju nikakve, da kažem, nikakvoga grijeha, nikakve mrlje, koja su zaista nevina i čista, pobije i pogubi upravo da bi on, da kažem, svoju vlast i svoju silu produžio i da bi na taj način on se projavio kao tobože veliki imperator, veliki car, ali u stvari je pokazao koliko je bezuman i koliko je daleko, znači, od Boga i od zakona njegovog i koliko u stvari želi na jednom bezumlju da gradi čitav svijet, čitav sistem i svu vlast da temelji i da utvrđuje na grijehu. Eto, tu je, da kažem, triumfovalo ljudsko bezumlje, ali Gospod je, što kaže, dopustio to, ali znamo, svjedoci smo svi i one divne tajne u Evanđelju, onog divnog izvještaja, da se Gospod, dakle, Bog Otac javlja i anđel Gospodnji se javlja u snu Josifu u noći i govori mu za ovo bezumlje Irodovo, da je car Irod namirio da pogubi svu djecu u Vitlejemu i okolici njegovoj. I kaže se, anđel Gospodnji govori Josifu, uzmi dijete i mater njegovu, idi iz Vitlejema u Nazaret, da bi se ispunilo ono staro drevno predanje da će se Nazarećani nazvati. I Isus, čuši ovu blagovijest anđela, odlazi, dakle, iz pećine Vitlejemske zajedno sa Bogorodicom i zajedno sa Bogomladencem Hristom, vođen anđelom Gospodnjim, i dolazi u Nazaret, gdje živio, kaže se, dokle nisu pomrli oni koji su tražili dušu djetinju. A evo današnje divno sveto evanđelje 31. nedelje govori nam i donosi onu divnu evanđelsku priču o slijepom Vartimeju. Kaže se, kada se približi Isus k Jerusalimu, jedan slijepac sjedjaše kraj puta proseći. Gospod je putovao ovom prilikom, dakle, iz Galileje za Jerusalim, i to je upravo išao tim putem preko Jerihona uz tamu dolinu rijeke Jordana. I kaže se da je prvi put Gospod na rijeci Jordanu bivao onda kada je kršten od samog svetog Jovana Krstitelja i preteče i ovaj put. Sad se dešava nešto kao slučajno u životu Hristovom, u stvari ništa nije bilo slučajno i nema slučajno, u stvari se sve do najmanjih sitnica teklo je po planu Božijem, teklo je po promislu Božijom, sve u korist spasenja roda ljudskoga. Gospod je, dakle, trebao da otvori tjelesne oči tom ubogom slijepcu na nekoliko dana, samo prije nego što će njega ubiti oni duhovni slijepci u Jerusalimu, koji će ga razapeti na krstu, koji će opet projaviti svoje bezumlje, koji neće u Gospodu Hristu prepoznati spasitelja, izbavitelja, iskupitelja, nego će ga razapeti kao razbojnika. Vidite li koliko je, da kažem, ljudsko bezumlje veliko, koliko je slijepilo grehovno veliko, ali Gospod je zapravo svojim dolaskom Jerihom htio da vjerom toga slijepca, dakle, pravednoga Bartimeja, onoga koji je godinama bio slijep, koji nije, dakle, očima svojim ništa vidio, koji nije, dakle, imao nikakav pojam o ovome svijetu, sigurno da su mu ostala čula bila bolje razvijena, jer upravo kada jedno čulo strada, drugo se mnogo više razvija, ali, dakle, Gospod je htio da proslavi i da iscijeli ovoga slijepca i da u isto vrijeme postavljami nevjerovanje jerusalimskih starješina i književnika. Još jednom je jasno htio da kaže da u ovome svijetu ljudskim grijehom sve je okrenuto naopako. Te da vide oni koji ne gledaju i da ne vide oni koji gledaju. Oni, dakle, koji su svaki dan u hramu gledali očima u sveto pismo i tumačili ga narodu, nisu mogli vidjeti Mesiju i Spasitelja u Gospodu Hristu, a ovaj slijepac Jerihonski, koji niti je mogao čitati sveto pismo, još manje tumačiti ga, kada je čuo da Gospod Hristos prolazi pored njega, čuo je da se nešto dešava, osjetio je da se nešto dešava, zaista čudno, i onda je zavapio iz svega srca i sve duše, Isuse, sine Davidov, pomiluj me. I Gospod, čujući ovaj njegov uzdah iz dubine srca zaista njegov vapaj koji je bio iskren. Pritom je vidio da je taj slijepac bio i siromah, jer se kaže u evanđelju sjedješe kraj puta proseći, Gospod ga nije ostavio tako kakav je on bio, nego je čuo dakle njegovu iskrenu molitvu, njegov vapaj, njegovu molitvu je Gospod primio kao što prima uvijek molitve svih nas koji mu se iskreno obraćamo, koji mu se sa vjerom obraćamo, koji mu se onako iz punim srcem obraćamo. Tako se i Gospod smilovao i na ovoga, da kažem, slijepca koji je sjedao pored puta, koji je prosio i koga su svi prezirali, na koga niko nije obraćao pažnju. Ali evo, Gospod, budući čovjekoljubac, budući zaista pravi, budući jedini izbavitelj čiji roda ljudskoga, on čuje molitvu, čuje ovaj vapaj, Isuse sine Davidov, pomiluj me, dovoljno je bilo samo da čuje to veliko ime, slijepi Vartimej, da odmah, znači Hristo, da bi odmah bio iscijeljen. Znači, sveti Vartimej je, kaže se, čuo za ime Hristovo još, znao je za Hrista Gospoda, ali evo sada je, znači, se obradovao prvo dolasku njegovom, jer sve se, da kažem, sva tvar se u kosmosu obradovala tom divnom događaju, a onda i ovaj, da kažem, puki siromah i prosjak koji je bio slijep, on je osjetio to u svojoj duši i zavapio je Gospodu Hristu, pomiluj me, smiluj se na mene. Gospod je čuo molitvu njegovu, saslušao je njegov vapaj i darovao mu je ono što je u tom trenutku bilo za njega najbolje. Dakle, sveti Vartimej je progledao svojim očima i prvo što je vidio, dakle, u svom životu bio je Gospod Hristos, bio je onaj koji ga je sazdao, bio je spasitelj, izbavitelj i zaista je bila prevelika i velika ta njegova radost, jer zaista imali veće časti, imali veće radosti nego da prvo u životu što vidite bude sam Gospod Hristos. Ne samo da ga je vidio on prije nego što ga je vidio, on ga je osjetio, on ga je doživio na svoj način, doživio, priznao ga je kao Boga i kao spasitelja i ta vjera u njega kao Boga i spasitelja je u stvari doprinijela da on bude iscijeljen i kao što mnoge žedne duše vapiju ka Hristu i primaju od Hrista sve ono što im je potrebno, a Bog najbolje zna šta je to nama ljudima potrebno, tako i ovaj slijepi Vartimej, dakle, dobio od Hrista ono što je tražio, isceljenje, dobio je, dakle, otvorile su se njegove tjelesne oči, a kada su otvorene njegove tjelesne oči, duhovne oči su, da kažem, još više se probudile. Slavljeni sa Hristom, odnosno diveći se ovom divnom čudu, ovom divnom događaju, mnogi koji su bili svjedoci toga divnoga isceljenja, tog divnog čuda, to je jedno čuda Hristovi koje je Hristos učinio u svom zemaljskom životu. Svi su se obradovali, svi su mu radovali, svi su se pitali kako to da samo jednom riječju Gospod, znači, iscjeljuje onoga koji je čitavog života svoga bio slijep, koji nije vidio ništa, čiji su dani prolazili u bijedi, u muki, u siromaštvu. Dakle, eto, stao je u prašini pored puta, iako ga je neko od prolaznika primijetio da mu udjeli neki, da kažem, neki novčić, nešto čime bi se prehranio, to su bili danje njegovi, ali evo, dolaskom Hristovim, Jerihon, susretom i njegovom susretu sa slijepim Vartimejom, zaista se desilo jedno divno i preveliko čudo. On je, dakle, progledao, kao što i mi hrišćani, znači, progledamo, kada se u svakom susretu sa Gospodom Hristom, tada nam se na poseban način otvaraju duhovne oči, i svi mi prosvećeni, da kažem, svjetlošću Hristovom živimo i tu svjetlost Hristovu svjedočimo i tu radost i tu njegovu ljubav projavljujemo u sve vijekove.
Čovjek se javi.
Pitajte sveštenik.
Evo, čebori se nakon ovih uvodnih tema da pređemo na pitanja naših slušalaca. Evo pitanja naše slušateljke prvog za večeras, vezanog za proslavljanje krsne slave. Kaže da oni slave praznik rođenja Svetog Jovana, preteče i krstitelja gospodnjeg, da su mladi bračni par, porijeklom iz dva različita kraja. E pa sad, kod jednih su jedni običaj, kod drugog drugi. Pa nju zanima, zamolila je da objasnite osnovu i redosled u kućnom obredu, uključujući molitve koji bi bio univerzala nezavisno od običaja koji se razlikuju čak od sela do sela, a koji opet mogu da dopune i na svoj način doprinesu svečanom činu. I još pita da li se podizanje, to jest čitanje slave, može nazvati kućnom liturgijom i da samim tim žene ne treba da direktno učestvuju u samom obredu. Ako ne, u kojim bi situacijama to bilo dozvoljeno, na primjer ako je rat, pa često nema muškog življa na slavama, a viđala je, kaže, da i djeca čitaju molitve, pa pita da li je i to pogrešno.
Pa prvo, evo, kao što je ona, ta slušateljka, rekla, da su običaji različiti, ali suština je jedna, ono je što je bitno, da proslavljamo, znači, svetelja Božijeg, da proslavljamo samo Gospoda Hrista, koji je proslavio, dakle, ovdje u ovom slučaju Svetog Jovana Krstitelja. Različiti su običaji, ono što je najbitnije, što je suštinsko, da kažem, porodica toga dana bude na svetoj liturgiji, da se pričesti tijelom i krvlju gospodnjom. Sad negdje su običaji da se nosi ranije žito u hram, da sveštenici, dakle sve što je žito, negdje je običaj da sveštenik dolazi u sam dom, da lomi kolač zajedno sa porodicom. Jedno i drugo je ispravno. Da kažem, u tradiciji crkve, evo možemo reći da već u ranim hrišćanskim spisima nalazimo prvo, znači, koljivo kao ono koje je, da kažem, osveštavano i koje je prinošeno, na kojem su sveštenici čitali molitve, i to osveštano žito ili koljivo nosilo se u svoje domovima, domove na dan slave. Slavski kolač je, da kažem, novijeg datuma, ali to je prosto u našem, da kažem, našem predanju i našoj tradiciji. I znači, neće pogriješiti ako urade ili jedno ili drugo. To je potpuno ispravno, jedno i drugo. Bitno je, znači, da se taj dan porodica da bude, znači, na liturgiji, da se pričeste, da učestvuju, dakle, u svetoj liturgiji, da prime tijelo i krv gospodnju u sebe i da kasnije dočekaju, dakle, svoje goste onako kako, shodno svojim, da kažem, mogućnostima. Najbitnije, da kažem, da se upali slavska svijeća u domu, da se prinesu molitve i da se, eto, dočeka, znači, svaki gost onako prema mogućnostima svojim. Drugi običaj, znači, kada pita da li se čitanje slave može nazvati kućnom liturgijom. Pa da kažem, to je jedan običaj u Bosni da se čita slava, da se drži tako obično da svi učestvuju na svoj način. I ne mogu da kažem da je to božićna liturgija, ali mogu da kažem da je to produžetak, znači, liturgije i posle liturgije. Dakle, u svojim domovima mi nastavljamo da slavimo i proslavljamo Gospoda Hrista i divne svetitelje i ugodnike njegove. I slušateljka je pitala da li, znači, u ratnim vremenima ovo podizanje slave mogu da čine i žene ili djeca, da je to već vidjela negdje. Pa kada su ti dani, kada su takve okolnosti, negdje čak u domovima nije imalo ni muške glave, pa onda su to nastavljale, znači, i ćerke i žene, a pogotovo u tim danima, da kažem, ratnim. Bogu je, što kaže, milo da se obraćamo, pa i da ga slavimo i da proslavljamo ime njegovo i sve te ugodnike njegove. Pa bila to muška glava, bilo neko od, što kaže, žena ili djece, bitno je, znači, da se proslavlja i slavi ime Božije, da njega prizivamo u pomoć, da prizivamo blagodat njegovu, da prizivamo pomoć njegovih svetih ugodnika i da, znači, proslavljamo i slavimo onoga koji nas je sazdao, koji nas je stvorio i koji je, evo, došao u ovaj svijet da nas spase, da nas prosveti, da nas osveti i da nas pokaže kao sinovima i kćerima Božijim.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Boris Radović, paroh Budvanski. Mi nastavljamo sa pitanjima oče naših slušalaca. Da li pitanje kalendara spada u dogmatski problem, pita slušalac?
Pa pitanje kalendara ne možemo računati u dogmatski problem. Kalendar, da kažem, možemo... Pitanje kalendara je jedan problem praktične prirode i nema nikakve veze sa dogmatima. Znači, dogmati su nepromjenljivi, dogmati su vječni. Dogmate ne možemo mijenjati, ali kalendar, znači, je nešto što je potpuno, da kažem, u kategorijama ljudskim, u kategorijama našim potpuno. Znači, kalendar je nešto što je praktično, pitanje praktične prirode i pitanje, znači, same projave i slavljenja praznika. Znamo da su većina hrišćanskih praznika, da kažem, slavila se kada su nekada pagani, odnosno mnogobošci, slavili neke svoje praznike, pa se na taj dan, znači, da se ne bi praznovao praznik sunca, koji se praznovao do tada u kosmosu, hrišćani su rođenjem Hristovim, znači, upravo zamijenili taj praznik sunca i njime dali jednu dublju i veću dimenziju, znači jednu, da kažem, pravu vrijednost, i od toga dana, dakle od rođenja Hristovoga pa nadalje, znači svi praznici vezani za Hristov život imaju, dakle, da kažem, svoj dublji smisao, dublji karakter i u njima, znači, posebno su poređani prema određenom vremenu i prema periodu u kome su se dešavali određeni, da kažem, događaji.
Da li je, oče, u pravoslavnom duhu ponoćna liturgija, pošto svakodnevno nailazimo na različita mišljenja, pita naš slušalac?
Svakako da je u pravoslavnom duhu, liturgija jeste pravoslavna i liturgija nije vezana za vrijeme, znači mi sve tu liturgiju možemo da služimo onda kada je njoj vrijeme. Znamo da u pravoslavnom, dakle u ciklusu pravoslavnog bogosluženja postoje različite službe i da se uvijek počinje, znači, počinje sa polunoćnicom, zatim idu časovi u svoje vrijeme, zatim ide jutrenje bogosluženje, pa poslije jutrenjeg bogosluženja ide sveta liturgija. Obično se, dakle, ove liturgije u ponoć služe na velike praznike, na rođenje Hristovo, na njegovo slavno vaskrsenje. na Svetoj Gori su već vrlo često, da kažem, svenoćna bdenja pred velike Hristove praznike i pred praznike svetiteljske, i liturgija kao takva ima svoj tok i svoje vrijeme. Dakle, sveta liturgija se služi u ono vrijeme kada, dakle, po, da kažem, bogosluženjem, toku bogosluženja i po liturgijskom toku bogosluženja ona može da se služi. Znači, liturgiju možemo da služimo u svako vrijeme, pa i u ponoć, dakle, a naročito u ove divne praznike, kada su svi pravoslavni hramovi puni i prepuni pravoslavnih hrišćana, hvala Bogu, i jer ljudi shvataju, i ljudi kako značaj samoga praznika, tako i značaj same te liturgije u ponoć. Neki kažu to je katolički običaj, to je ovo, to je ono, to je zaista, ne možemo reći katolički običaj, to je prosto i vizantijski običaj, i dakle liturgija se služi naročito, dakle, pred ove velike praznike se služi i u ponoć, i recimo u parohijskim crkvama gdje imaju više crkava, ili ako nema više crkava nego jedna, onda se služi i druga liturgija na sami dan ujutru, ali onda to ima posebno, znači, pravilo kako se služi ta liturgija, znači mora da budu dva antiminca, i to je već drugo pitanje, ali bitno je ono što je slušateljka pitala, da li ona u pravoslavnom duhu, liturgija je zaista u pravoslavnom duhu i ne možemo reći da ta liturgija u ponoć nije pravoslavna. Braćo mu katolici, oni, dakle, imaju pred Božić tu ponoćnu misu, i onda ljudi, da kažem, koji su neznaveni, koji nisu, hajde da kažem, obrazovani u pravoslavlju i uopšte u hrišćanskom duhu, odmah to povezuju sa katoličkom crkvom i tako. Oni vjekovima tako rade, a i mi, eto kažem, u svojim parohijama, znači u svojim crkvenim zajednicama, pogotovo na ove velike praznike, služimo u ponoć, upravo iz toga, iz praktičnog razloga, da bi se veliki broj vjernika koji dolazi mogao pričestiti i da bi se rasporedili. Znači, znate, ljudi danas svi smo, imamo svoje, da kažem, poslove, svi radimo, svi smo u radnim odnosima, i onda prema tome možemo da i organizujemo neke svoje obaveze, a nam to i život u crkvi, i da se nekako rasporedimo. Znači, nekim odgovara da se pričeste u ponoć, nekim odgovara da se pričeste ujutru, ali jedno i drugo je ispravno.
Slušateljka kaže da jeste da je prošao božićni post, ali nju ipak zanima nešto u vezi spremanja badnjačke večere. Ako se ta zadnja nedjelja, kaže, posti i priprema se za pričešće, što podrazumijeva strog post i da se jede hrana spremljena na vodi, kako to da svi pričaju o tome kako za badnjačku večeru spremaju i da treba da se spremi pasulj i riba, hrana spremljena na ulju, šta je pravilno i da li griješe ovi koji pričaju u ovom drugom načinu spremanja badnjačke večere?
Pošto je badnje večer, već, evo, smo naložili badnjake i već, da kažem, već smo u susret Božiću, već, znači, nastupa najradosniji hrišćanski praznik, jer na badnji dan u svim hramovima našim se služi sveta liturgija zajedno sa večernjem, i već ta, da kažem, kada se nalože badnjaci u ili u domovima ili ispred hramova, zavisnosti od toga gdje nalažemo badnjak. Posle toga, znači, i kad unesemo, da kažem, badnjak u svoje domove, onda porodica sjeda za tu badnjačku večeru. Na toj badnjačkoj večeri može da bude i riba, jer već, znači, za par sati smo, evo, dočekamo najradosniji praznik, rođenje Hristovo. I zaista pred praznik, onako što kaže, eto, može i ta badnjačka večera da bude i sa ribom i na ulju, ali to je pitanje, da kažem, koji treba da svak da otprilike da dogovori sa svojim duhovnikom. Iako se, da kažem, eto, ni jedna subota, znači, nije na vodi, osim velike subote, dakle, pred praznik Vaskrsenja Hristovog, nijedna, dakle, subota i nedjelja u toku posta ne može biti, znači, na vodi, subote i nedjelje su uvijek na ulju, jer su razriješene, jer su, da kažem, ajde praznični dani, i to ne priliči prazniku da na taj dan bude post na vodi. Znači, ali eto, kažem da svaki, znači, vjernik, svaki hrišćanin treba o postu da se dogovori sa svojim sveštenikom, sa svojim duhovnikom i da shodno tome i postupa. Ne greše ni oni koji, da kažem, poste na vodi taj dan, ali malo je, da kažem, neprirodno taj dan posti na vodi, jer potpuno ovamo se spremamo, znači, za veliki praznik, jesmo, ajde da kažem, postili ovo na vodi tih 5 dana, ali subota i nedjelja imaju razrješenje na ulju. Zato shodno sa dogovorom, kako i sa blagoslovom svoga duhovnika, tako treba i da postupamo.
Da li, oče, iskreno pokajanje i ispovijest mogu da nas oslobode svjesno učinjenog grijeha?
Svakako, na prvom mjestu, znači, svaka iskrena ispovijest i iskreno pokajanje nas oslobađaju od grijeha, od razno raz, što kaže, svi imamo bezbroj grijehova, svi imamo bezbroj slabosti, ali samo, dakle, kada se iskreno pokajemo, kada iskreno kažemo pred sveštenikom, pred duhovnikom, svoja sagrešenja, dakle, bila ona svjesna i nesvjesna, bila namjerna ili nenamjerna, ona će nam biti oproštena, ali mi smo dužni da se trudimo, dakle, da prinosimo, znači, plodove pokajanja i da se, što kaže, ispravljamo i popravljamo koliko je to nama moguće. Svaki sveštenik i duhovnik će nam, da kažem, kazati i ukazati kako i na koji način da se borimo protiv sagrešenja, ima ih bezbroj, razni su, i kako na najbolji način da prevaziđemo sve ono što nas putava, sve ono što nas vodi samputicu, a samim tim, ako iskreno kažemo, ako se iskreno pokajamo, ti grijesi nam bivaju oprošteni od Boga. I nema bojazni da nijedan grijeh neće biti oprošten ako je iskreno, dakle, i ispovjeđen i iskreno, dakle, da kažem, pokajan.
Koji, oče, predmeti se izučavaju na bogoslovijama i na bogoslovskim fakultetima naše crkve, pita slušalac?
Pa na bogoslovijama i na bogoslovskim fakultetima kod nas, znači, pored Svetog pisma, tu je dogmatika pravoslavna, tu je pravoslavna liturgika, tu je crkveno pravo, tu je crkveno pojanje, katehetika, omilitika, ne znam, i druge, znači, nauke, i sve su usko vezane jedna za drugu. Znači, Sveto pismo je, da kažem, temelj svega, kako starog, tako i novog zavjeta, a onda se sve ostale, da kažem, nauke temelje na ovoj jednoj glavnoj i one proširaju i na svoj način svaka od, da kažem, nauka objašnjava i Sveto pismo i na svoj način, dakle, obrađuje ga. Dogmatika pravoslavna izučava, znači, sve pravoslavne dogmate, crkve, život crkve, postanak crkve, samo, da kažem, sve praznike, pravoslavna liturgika se bavi, dakle, tajnama praznika, i tokom razvojem kako same crkve, bogosluženja, položaj crkava, crkvenih obreda, najviše, dakle, svetom euharistijom, svetom liturgijom, i tako, dakle, svaka crkvena, da kažem, disciplina i nauka ima svoju tematiku i ima svoj cilj i zadatak, ali ono što je najbitnije i ono što je najglavnije jeste Sveto pismo i Sveti oci, a onda sve drugo, znači, vođeni, rukovođeni svetim ocima, znači, napredujemo da kažem, napredujemo u mjeru rasta punoće Hristove.
Evo, oče, sljedećeg pitanja naših slušalaca. U prvoj knjizi Mojsijevoj se kaže da je čovjek stvoren po obličju Božjem. Šta tačno znači izraz obličje Božje?
To bi trebalo da kažemo i možemo slobodno da prevodimo po liku Božjem, po jer je čovjek ikona Božija, čovjek je slika Božija, čovjek je stvoren po promislu Božijem i Boga je sazdao onako kako je Gospod htio da izgleda čovjek i čovjeku, da kažem, je zadata, da kažem, da bude Bog po blagodati, da ostvari ono vječno dobrobitije, da postane Bog po blagodati. Dat nam je, da kažem, lik Božji, ali na nama je da se trudimo, da napredujemo, da se neprestano usavršavamo, da neprestano, znači, se prosvećujemo, osvećujemo samim Gospodom Hristom, njegovim svetim tajnama, i onda ćemo u stvari zaista ostvariti ono što nam je zadato. Postaćemo prava djeca Božija i nasljednici Božji, ostvarit ćemo ono što nam je zadato u prilikom, da kažem, kada je Gospod rekao budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski.
Kako se hoće pričešćivati u ovom sad periodu između Božića i Bogojavljenja i da nam kažete nešto o postu u ovom periodu?
Nama do ovom periodu, to je period Trapove sedmice, pod Trapovom sedmicom podrazumijemo periode, znači posle, da kažem, više sedmičnih postova i crkva je propisala u svojim ustavom, tačno u kalendaru se zna kada su Trapove sedmice i koje su. I dakle, kada su Trapove sedmice, srijeda i petak se ne posti, jer su hrišćani postili, znači, čitav post od 7 nedjelja i kao takvi oni mogu da se pričešće. Znači, svi oni koji su postili čitav post, koji redovno poste, znači, mimo posta svaku srijedu i petak, znamo da je u srijedu Gospod izdata, u petak da su ga Jevreji razapeli, zbog toga ta 2 dana u sedmici postimo. I svi oni, dakle, koji redovno poste srijedu i petak tokom čitave godine i koji poste sve postove, koji se redovno ispovjedaju kod svojih duhovnika i sveštenika, mogu, znači, da priđu se toj tajni pričešća u ovoj sedmici, iako se, znači, srijeda i petak ne poste ove sedmice. Znači, u dogovoru sa svojim sveštenikom, u dogovoru sa svojim duhovnikom, znači, kako će, šta će da rade, nekad, mislim, otprilike... Većina, da kažem, duhovnika praktikuje da se normalno postom i molitvom ispovješću pripreme vjernici za sveto pričešće. Ova sedmica se ne posti. Obično se vjernici koji se pričešćuju u nedjelju, subotu večer uzdrže od večere, ispovjede se pred svojim sveštenikom i duhovnikom, pročitaju molitve pred pričešće i po, da kažem, blagoslovu svojih duhovnika, sveštenika, primaju sve tu tajnu pričešća, jer je crkva ustanovila, znači, i ove sedmice, Trapove sedmice, kada je razriješen post, kada se, dakle, ne posti. Ja kao takvi, znači, oni koji poste redovno srijedu i petak čitave godine i koji poste sve postoje, mogu da priđu u svetom pričešću.
Koja je oče razlika između Amajlija i pravoslavnih brojanica? Da li je pravoslavna brojanica Amajlija ili u stvari nešto drugo?
Pa pravoslavna brojanica jeste naše, da kažem, sredstvo spasenja. Jer mi preko brojanica, mi se upravo na brojanice molimo Bogu. Čitamo, dakle, molitve vrteći onu brojanicu, okrećući, znači, svako zrno. Mi ponavljamo u sebi, izgovaramo ili Isusovu molitvu ili predstav Bogorodice spasi nas. Ili sve nekom svetitelju se molimo, zavisi od toga, znači, šta nam naš sveštenik, naš duhovnik, znači, kaže. I zavisno i od toga, i to nam sveštenici, odnosno duhovnici naši odrede koliko, znači, da se molimo na brojanice i kako. Znači, sve to biva po blagoslovu, dakle, duhovnika, sveštenika. Znači, svaki hrišćanin se moli na te brojanice i te brojanice nisu, da kažem, same po sebi spasonosne, ne spasava nas ta brojanica, nego ne spasava upravo ta molitva koju mi izgovaramo okrećući te brojanice, a ta brojanica jeste, samo da kažem, sredstvo, jedno pomoćno sredstvo, da se mi usredsredimo na molitvu, da se mi usredsredimo, dakle, da i sebe iskreno, da se iskreno molimo, da uvijek, da prizivamo, znači, ime Božije, ime Presvete Bogorodice, ime njegovih svetih ugodnika i svetitelja Božih, i da se tako znači da ta brojenica jeste, da kažem, sredstvo. Nije ta brojenica sama po sebi, u toj brojenici samoj po sebi nema ona nekog, da kažem, evo kao što ovdje kaže, neko specifično dejstvo, da ona može biti jamajle, da je dovoljno, znači da imamo brojanicu iz nekog manastira, iz neke svetinje, dobro je da imamo, ali brojanica sama po sebi ne znači ništa, znači, nego moramo da se, mi smo dužni da se molimo na toj brojanici, jer to je, da kažem, cilj brojanice, i ne možemo da kažemo kao što ima, šta znam, u raznim drugim svjetskim religijama, Amajlije, ne znam nija, Beđevi, ne znam nija, takve neke stvari, hođeni zapisi, znači dovoljno je da imaš nešto to na sebi i da te to štiti, da kažem, od svih iskušenja, da ti to bude neki posebni čuvar i da ti u to vjeruješ i da te to nekako čuva od svega. Brojanica je, znači, sredstvo spasenja, brojanicom mi, dakle, se molimo na brojanici i molitva ta je koja nas izbavlja, koja nas spašava, koja nas preporađa i kojom mi, znači, postajemo u, da kažem, zajednici sa Bogom i zajednici jedni s drugima, jer čim smo u zajednici sa Bogom, onda smo i još većoj prisniji zajednici jedni s drugima.
Isuse moj, sve dobro moje, anđeli sveti, pesmu ti poje, neka ti poje i srce moje, živote moj, dihanje moje, svetlosti moja i sila moja, lepoto moja, mudrosti moja, svetinjo moja i snaga moja. Isuse moj, sve dobro moje, anđeli sveti, pesmu ti poje, neka ti poje i srce moje, odmore moj i raju moj, tišino moja, blaženstvo moje, radosti moja, sva pravda moja, milosti moja i slavo moja. Isuse moj, sve dobro moje, anđeli sveti, pesmu ti poje, neka ti poje i srce moje, čekanje moje, nadanje moje, milino moja, spasenje moje, širino moja, visino moja, dubino moja, večnosti moja. Isuse moj, sve dobro moje, anđeli sveti, pesmu ti poje, neka ti poje i srce moje, pastiru moj i care moj, ženiče moj, istina moja, pobedo moja, sloboda moja, sva želja moja i pesma moja. Isuse moj, sva dobro moje, anđeli sveti, pesmu ti poje.
Pitajte sveštenik.
Gospod naš Isus Hristos nam je rekao da budemo savršeni kao što je savršen Otac naš nebeski. Da li je moguće da to ostvarimo u ovom životu prepunom naših padova, grijehova, iskušenja, i da li su to ostvarili samo oni koji su svetitelji?
Pa eto, što kaže, sve možemo uz pomoć Božiju, iako živimo, da kažem, u svijetu, živimo u svijetu, griješimo, znači padamo neprestano, ali ono što je veoma bitno, da ustajemo, da se borimo protiv iskušenja, da se borimo protiv svakoga zla, da se borimo protiv svega što je mračno u nama i da se vezujemo neprestano za ljubav Božju, za Gospoda Hrista, koji je jedni izvor dobra i izvor ljubavi, izvor znači vječnoga života. I jedino tako, dakle, vezujući se i pričećujući se Gospodom Hristom, mi možemo, dakle, da budemo savršeni kao što je On savršen, jer budući s njim, budući u njemu, postojeći dio, da kažem, njegov, mi, da kažem, već ovdje i sada postajemo pričasnici tijela i krvi njegove, savladavamo, znači, sva iskušenja, sve grehove, i eto, svetelji su zaista divni primjeri da to zaista se može postići, ali zaista da je to zaista da se ne može, znači, bez podviga, bez pokajanja istinskog, bez velike žrtve, bez ogromne ljubavi, bez zaista onako pravog jednog hrišćanskog života, ne može se ni ostvariti to da budemo savršeni kao što je Otac naš nebeski savršen. Zaista svetelji su divni primjeri, evo u Crnoj Gori, hvala Bogu, imamo dosta sveteljskih moštiju koje nam svjedoče vaskrsloga i živoga Boga, i zaista nam oni na svoj način svjedoče da ako želimo to da ostvarimo, možemo da ostvarimo, ali možemo to da ostvarimo jedno u crkvi Božjoj, koja je, da kažem, tijelo Hristovo i koja nas rađa i preporađa za život vječni. A opet su nam svetelji, ugodnici Božji, znači divni primjeri, divni putokazi kako treba kroz život ići, kako se treba boriti, sa koliko vjere treba, što kaže, i koliko znoja i koliko truda i koliko ljubavi treba uložiti da bismo, znači, ostvarili i da bi mogli ostvarili ono što nam je zadato, da budemo savršeni. Nije nam lako, znači slabi smo, svi smo grešni, svi smo slabi, ali bitno je da imamo to osjećanje i da imamo, da kažem, taj Božji priziv i da nam da nas taj poziv na savršenstvo neprestano vuče i da mi se neprestano, da kažem, ispravljamo i popravljamo imajući, znači, divne primjere svetelja, ugodnika Božjih, imajući eto i njihove svete mošti koje vjekovima govore da je zaista živ Bog, da je, i da je pravoslavlje zaista živa vjera, jer tijela svetelja nam upravo i to svjedoče, da je Gospod proslavio one koji njega proslavljaju u toku svog ovozemaljskog života.
Slušateljka kaže da se u crkvi za vrijeme nedjeljne liturgije, kad ima puno naroda, iznervira i gnjevi na ljude koji se guraju, pričaju tokom službe, jer je to ometa u praćenju svete liturgije, pa je došla na ideju da više ne odlazi na liturgiju u sabornu crkvu, nego u jednu manju gdje nema gužve i ovih problema. Kaže da se gnjevi, da ropće u sebi i da time čini grijeh, pa na koji način da se bori i kako da se ne gnjevi na bližnje oko sebe koji dolaze na službu i ometaju je, i da li odlazak u drugu crkvu na liturgiju kukavički potez da se izbjegnu grijesi, a ne suočavanje i borba sa njima?
Pa ovo je slušatelj bi preporučio da eto, možda malo prije porani da dođe na liturgiju, da stane na jedno mjesto, eto, gdje neće obraćati pažnju na ostale, gdje se neće gurati. Eto, živimo u velikim gradovima, u velikim centrima, pa onda i veliki broj ljudi dođe na samu svetu liturgiju, a onda svi donosimo, da kažem, sa sobom svoj, da kažem, i svoje navike, svoj čitav život, ali bitno je da se mi na toku liturgije, znači, usredsredimo na molitvu, usredsredimo se na bogosluženje usredsredimo se na cilj našega dolaska na liturgiju, dakle na sveto pričešće, na Gospoda Hrista i da ne obraćamo toliku pažnju na ljude oko nas, često puta eto biva i da se guraju, da nas ometaju, ali bitno je znači da se mi da ne obraćamo pažnju na to i da ne, da sebe ne dovedemo u situaciju, znači da moramo da idemo iz toga hrama u neki drugi, baš u nekoj najkrajnjoj, da kažem, kad ne možemo znači da pobjedimo znači sebe, eto, to je neka krajna, zadnja neka, da kažem, stvar koju treba da poduzmemo, ali bitno je da se mi molimo Bogu, da prinosimo svoje molitve, da ne obraćamo pažnju šta se dešava oko nas, da budemo usredsređeni na oltar, jer u oltaru se dešava najveća nadomna tajna. Hljeb i vino postaju tijelo i krv Hristova i mi hrišćani se pričešćemo sa Gospodom Hristom, postajemo jedno sa Gospodom Hristom i jedno međusobno, jer se u sve nas useljava jedan Duh Sveti i daruje nam se božanske, da kažem, energije, blagodat Duha Svetoga, koja sve naše slabosti nadopunjuje, sve naše bolesti iscjeljuje, pa tako, eto, znači, dužni smo da se borimo sa pomislima, da se borimo, znači, sa svim iskušenjima, da ne obraćamo pažnju, to su, da kažem, prosto baš iskušenja od onog lukavoga, da nas Gospod, da se mi smutimo, da se ne usredsredimo na molitvu onako kako treba, nego da obraćamo pažnju, da li nas je neko gurnuo, da li nas je neko, ne znam, nija ovako ili onako pogledao. Bitno je znači da čovjek u srcu svome se sabere i da se preda molitvi i da onako ne vodi računa, ne obraća pažnju na to, a onda će mu sve drugačije jednostavno biti. I kada svu tu, znači sve ljude oko sebe čovjek prihvati kao braću i sestre i kada zaista onako sa ljubavlju pristupa svakome, onda će mu sve to lakše biti. Iako ga neko malo ili gurne ili nehotično i tako nešto se desi, onda to čovjek što kaže opet blagodari Bogu za sve, pa onda i za to, i da to ne prihvati kao neku, da kažem, kaznu, kao da neko ima nešto protiv njega, nego prosto eto, bude u životu i takvih momenata. Ali bitno je da sve to prevaziđemo i da prevazilazimo, da se usredsredimo na molitvu i da eto, tako prihvatimo sve oko sebe kao braću i sestre.
Slušateljka kaže da je negdje čitala da se mnogi ispovijedaju, a da se malo njih kaje. Pa da li su suze na ispovijesti znak da se iskreno kajemo?
Pa ovo je zaista veliko pitanje. Dar suza je veliki dar i jeste, mnogi se ispovijedaju i izgovaraju svoje sagrešenje, svoje grijehove pred sveštenikom, pred duhovnikom. Koliko se ko kaje, to je sada veliko i jedno, da kažem, delikatno pitanje. Ne bi mogao da ulazim u to, ali dar suza je poseban dar i ne mogu da kažem, eto to nekom što kaže, neko ima taj dar, da zaista onako iz svega srca i sve duše zaplače nad samim sobom, nad svojim sagrešenjima, nad svojim slabosti, nad svojom mukom. Veliko je to zaista pokajanje, ali ne mogu da kažem da je to veće pokajanje od nekog drugog, ali da kažem da je veći dar i da je čovjek u nekom duhovnom stepenu većem, da ima veći osjećaj znači svoje grešnosti, da ako je to taj osjećaj svoje grešnosti plod tih suza, onda to je zaista dobro. Međutim, o tome su pisali sveti oci i o tome treba da se popričaju sa svojim sveštenikom, sa svojim duhovnikom. Znači, ne možemo da svaki plač svrstamo u plač za grijehe, svoje plač nad svojim sagrešenjima i znak kajanja, ali znači veliki je dar suza i to tačno se zna ko je dostigao tako veliki dar suza i veliko to zaista pravo istinsko pokajanje. Znači, eto, često se dešava da ljudi, da kažem, ispovijedaju se pa onako i mehanički, pa dobro i tako mehanički, nego nikako. jer to će povremeno znači da sazrene u čovjeku i čovjek će da shvati da gdje greši da, i potrudit će se znači da što manje griješi, potrudit će se da ne greši, da ispravi se, znači da se popravi, a sve uz pomoć Božiju, sve uz pomoć svetitelja i ugodnika njegovih i naravno jedino u crkvi Božjoj može da traži spas i može da se promijeni i pokaje i da kažem nađe spasenje.
Evo, oče Borise, nama se bliži kraj emisije, posljednjeg pitanja za večeras. Otac Tadej je pričao o poslušnosti. Slušateljku zanima da li se na poslušnost misli kao na poslušnost u poslu, na nekom zadatku ili kao na poslušnost u obećanju itd.
Na prvom mjestu mislim da otac Tadej mislio na poslušnost, dakle, hrišćana svojim duhovnim učiteljima, svojim sveštenicima, svojim, da kažem, duhovnicima, jer ako znači tu čovjek stekne smirenje i stekne poslušnost u pravom smislu, onda će tu poslušnost da manifestuje u svim, da kažem, u čitavom životu, pa bilo to na poslu, bilo to na fakultetu, bilo to u bilo kom drugom nekom poslu, znači čitavog života će to čovjek da projavljuje i da nosi i da biva poslušan, znači kako crkvenim autoritetima, na prvom mjestu, da kažem, duhovniku, episkopu, svešteniku, a onda i svima, da kažem, ostalima. Normalno, sve ono što čovjek radi, se neka, da kažem, zbivanje u njegovom životu, čovjek treba da kaže, da povjeri svom duhovniku, svešteniku, nekom kom zaista može da povjeri svoju dušu i taj duhovnik je dužan da vodi, rukovodi, da kažem, tog hrišćanina, jer zaista u bitnim životnim situacijama mi moramo da imamo blagoslov crkve za određena dešavanja, za ovo ili ono. Zaista, kad čovjek tako pristupa da u svemu, znači, prvo se moli Bogu, a onda i biva poslušan duhovniku, svešteniku, biva poslušan crkvi, onda sve u njegovom životu ide onako kako treba, biva blagosloveno, biva teče jednim normalnim tokom i zaista se onda projavljujemo i zaista onda jesmo sinovi i kćeri Božije kada slušamo i kada prihvatamo volju Božju, kada prihvatamo znači poslušnost, kada bivamo poslušni, onda znači ispunjavamo ono ispunjavamo onu zapovijest budite Gospodnju, budite savršeni kao što je savršen Otac naš nebeski. Znači čovjek treba da vodi računa kome otvara svoju dušu, pred kim se ispovijeda, kome traži savjet, ne može znači svakome da se traži savjet, ne može svakom da se ispovijeda. Nekada su znači u prvim hrišćanskim vremenima bili posebni, da kažem, duhovnici koji su bili određeni da ispovijedaju, kome se povjeravala svoja duša, kome se otvarala svoja duša, i tako čovjek prvo mora na prvom mjestu da povede o tome računa, a onda kasnije normalno da biva poslušan tome kome već otvara svoju dušu.
Oče Borise, hvala vam što ste večeras odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigora.
Hvala i vama, nek su sretni i blagosloveni ovi divni praznici, neka je evo i praznik obrezanja Gospodnjeg i pravoslavna Nova godina sretna svim slušalcima Radio Svetigore, kako u Crnoj Gori, tako i širom pravoslavlja, u čitavoj vaseljeni. Neka ih Gospod raduje i veseli i u sve dane života našega. A nas neka Gospod ukrepi i utvrđi u vjeri, neka nam daruje znači snage da se borimo i da trajemo i da nam svetitelj njegovi ugodnici Božji budu pravi putokazi i svetilnici, svetionici kroz život.
Daj Bože i neka tako bude. Oče Borise, vama hvala i na ovim blagoslovima, na ovim lijepim riječima. Hvala vam još jednom što ste bili naš gost, a poštovani slušalci, ovo je bila još jedna emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras na naše pitanje odgovarao sveštenik Boris Radović, paroh Budvanski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala što ste i večeras bili uz kroz nas i ostajte nam s Bogom. Mir Boži, Hristo se rodi.
Vajsno se rodi.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Svoja pitanja postavljajte nam porukom na broj telefona 069 208 403, pozivom na naš broj telefona 041 231 633 i pismom na naše mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com ili slobodanka.k5@gmail.com.
Ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.